Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Türkiyənin baş naziri Erdoğan Bakıda bir mübahisəyə son qoydu ki, Azərbaycan torpaqlarının işğalı davam etdikcə Ermənistanla sərhədlər açıla bilməz. Erdoğan bununla İlham Əliyevin son vaxtlar verdiyi bir əsas suala cavab verdi. Azərbaycan prezidenti Avropa Birliyinin paytaxtı Brüsseldə deyirdi ki, Türkiyənin Ermənistanla münasibətlərinin normallaşması kontekstinə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli daxildir yoxsa yox. İlham Əliyev deyirdi ki, bunun çox sadə cavabı var, ancaq sualına cavab almır. Erdoğan rəsmi Bakını qane eləyə bildi mi? Türkiyənin baş nazirinin Bakı səfərindən Ülviyyə Səzadə danışacaq.
Azərbaycan torpaqları işğaldan azad olunmayana qədər Türkiyə Ermənistanla sərhədləri açmayacaq. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Erdoğan bu bəyanatı Bakıda Prezident İlham Əliyevlə görüşündə verdi.
Israrla üzərində durduğum konu şudur. Yukarı Qarabağın İşgalinden sonra bizim sınır kapıları kapatılmıştır. Şimdi de işgal ortadan kalkmadıkça biz sınır kapılarını aşmayız.
Erdoğan'a cevabında Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, baş nazirin dedikleri kifayet kadar açığa aydındı.
Bugün ben yüzümü Azerbaycan halkına tutup bunu demek istedim ki, hiçbir şüphe için, hiçbir başka fikir için ve spekülasiya için yer kalmadı.
Türkiyənin baş naziri Milli Məclisdə deputatlar qarşısında da oxşar bəyanatla çıxış elədi. Dedi ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması Dağlıq Qarabağ probleminin ərazi bütövlüyü ilə paralel aparılmalıdır. Əks halda Türkiyə bu işdə yoxdur. Erdoğan dedi ki, Amerika ilə son danışıqlarda da Qarabağ Türkiyə üçün prioritet olub.
Başkan Obama ilə Sayın Cumhurbaşkanımızın ve benim İstanbul'da yaptığımız görüşmede ilk gündem maddesi Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri değil, Azerbaycan, Ermenistan ilişkileri ve Yukarı Karabağ sorunu olmuştur. Bu konudaki görüşlerimizi muhataplarımıza kapsamlı olarak aktardık ve sorunların çözümü için destek beklediğimizi onlara da vurguladık.
Müsavat deputat qrupundan olan deputat Pənah Hüseyin deyir ki, Erdoğanın Bakıda çıxışları kifayət qədər açıq idi və Azərbaycan cəmiyyətini narahat edən suallara aydınlıq gətirildi.
Qarabağ məsələsi həll olunana qədər Türkiyə və Ermənistan arasındakı normallaşmanın da mümkün olmaması, Qarabağ məsələsi həll edilmədən Qafqazda təhlükəsizlik və əməkdaşlığın mühitinin yaranmasının mümkün olmaması, Qarabağ məsələsinin regionun prioritet məsələsi olması və xüsusən ən vacib bir bəyanat idi ki, hətta Amerika Birləşmiş Ştatları və Türkiyə münasibətlərində də Qarabağ məsələsinin prioritet bir məsələ kimi olması barədəki bəyanatlar hesab edirəm ki, fövqəladə mühüm bəyanatlar idi.
Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi deputat Əli Əhmədov da deyir ki, Erdoğanla görüşdə bütün suallara cavab ala bildi. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, problem heç də sərhədlərin açılması deyildi. Onsuz da sərhədlərin açılmayacağını Türkiyə rəsmiləri dəfələrlə bəyan eləmişdilər. Amma rəsmi Bakı bunu qəbul eləmək istəmirdi. Bununla da üzünü Türkiyədən həm də qərbdən çevirib Rusiyaya yaxınlaşırdı. Şərhçi isə bilir ki, Azərbaycan prezidentinin bu dəfəki reaksiyası, yəni heç bir şübhə yeri qalmadı deyib, Türkiyə rəsmisinin sərhədlə bağlı bəyanatını qəbul eləməsi son hadisələrlə bağlıdır. Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, Dövlət Neft Akademiyasında baş verən faciədən sonra, həm də General Rayil Rzayevin qətlindən sonra Azərbaycan hökuməti başa düşür ki, NATO üzvü olan Türkiyə onun üçün necə vacibdir. Erdoğanın Bakı səfərindən əvvəl beynəlxalq mətbuat onun Azərbaycanda ürəkləri yenidən fəth eləməyə gəldiyini yazırdı. Milli Məclisdəki görüşündən sonra deputatların əksəriyyəti Erdoğanın nitqinin xüsusi bəlağətli təsirli olduğunu deyirdilər. Baş nazir parlamentdə çıxışında bir neçə dəfə hər ölkənin şairlərinə sitat gətirdi. İki dövlətin bir millət olduğunu dəfələrlə vurğuladı. Erdoğan millət vəkillərinin qarşısında nitqini Türkiyə sonra da Azərbaycanın dövlət himninin sözləri ilə bitirdi.
Namusunu hıfz etmeye, bayrağını yükseltmeye cümle gençler müştaktır. Şanlı vatan, şanlı vatan, Azerbaycan, Azerbaycan.
Regionda maraqlı hadisələr baş verir. Gah deyirlər, Türkiyə-Ermənistanla sərhəddə açır, gah da deyirlər, Qarabağdan sonra. Minsk qrupu deyir, Qarabağ danışıqlarında irəliləyiş var, Azərbaycan deyir, yoxdur, həmsədirlər öz ölkələrinin prezidentlərini aldadırlar. Regionda son zamanlar baş verənləri Amerikalı təhlilçi, Vaşinqtondakı Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin regional proqramının direktoru Bülənd Əlirza necə qiymətləndirir? Onunla Kənan Kazımoğlu söhbət eləyib.
Siz də Əliyev Ərdoğanın bugünkü bəyanatından məmnun qala bilərmi? Yəni bu münasibətlərdə bütün məsələləri aradan qaldırılmı? Əsasən də bu Ermənistan-Türkiyə konusunda olan məsələləri.
Təbii bir güvənsizlik sorunu ortaya çıxdı. Eskiden bir millət, iki dövlət deyə Bakı ilə Ankara birbirlərinə çox yakındılar və qarşılıqlı güvən vardı. O güvənin sarsıldığı bariz, görüyoruz öyle bir şey olduğunu. Fakat Erdoğan'ın bu gezisiyle ve verdiği güvencelerle sanırım artık münasebetler tamir olur. Fakat yine Türkiye'nin önünde bir sorun var. O da Ermenistan'la başlayan görüşmeler nereye gidecek? Hem Ermenistan'la görüşmeleri daha ileri noktaya getirmek istiyorsunuz Amerika'nın da teşvikiyle. Hem de Azerbaycan'la ilişkileri, münasebetleri sağlam tutmak istiyorsunuz. Bu Türk diplomasisi için zor olacak.
Peki ne için Türkiye yani bu mövqeyini değiştirdi böyle diye? Yani bu Azerbaycan daha önemli olduğunu anladı mı? Yoksa burada başka mesele var?
Azerbaycan'ın önemli olduğunu sanırım Erdoğan oraya gitmekle ve bu demeci vermekle teyit etmiş oldu. Buradaki problem daha önceki münasebetler konusunda Azerbaycan'ın narahat olmasıydı. Şimdi önümüzdeki dönemde sanırım Bakü ile Ankara arasındaki münasebetler daha iyi bir noktaya gelecek.
Bu Azerbaycan ne etmelidir ki Türkiye'nin biraz işini asanlaştırsın böyle diye?
Sonunda Karabağ görüşmelerine bağlı. Ben Ermenistan'ın kolay kolay 17 yıldan beri işgal ettiği topraklardan çekileceğine inanmıyorum. O olmazsa da Azerbaycan da bir anlaşmayı kabul etmez. Bütün yapılan spekülasyonlara rağmen. Azerbaycan da vermek istemediği bir taviz vermediği sürece bu noktadan pek değişeceğimizi sanmıyorum. Tabii Ermenistan'la ilişkileri Türkiye düzeltmek istiyor. Etrafındaki ülkelerle sıfır problemli politikası çerçevesinde. Fakat burada önemli olan tabii Amerika ile ilişkiler. Şimdi 24 Nisan'dan önce açıklanmıştı roadmap. 24 Nisan'da malum sözde soykırım gününde Obama'nın yapacağı açıklamanın günüydü. Orada Obama bu roadmap'ın da etkisiyle genosit kelimesini, soykırım kelimesini kullanmadı İngilizce. Ermenice bir kelime tabiri kullandı. Fakat 24 Nisan şimdi geride kaldı. Sanırım Türk-Amerikan ilişkilerinde bu bir sorun olur. Fakat 24 Nisan'dan önce bir takım adımlar atıldığı için ve roadmap adımı atıldığı için o kadar büyük bir problem olmaz. Ermenistan'la ilişkilerde belli ki Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki görüşmelere tabi. Ki sanırım da en sağlıklı durum zaten bu.
Biz bu Dağlıq Qarabağ'ın bağlı danışıqlar oldu Praga'da ve Matthew Bryce'a çok optimistik bəyanatlar verdi. Yani sizce bu danışıqlarda her hansısa bir irəliləyiş var mı? Çünkü Bakı qətiyyətlə bildirir ki danışıqlarda heç bir progres yoktu, yani inkişaf yoktu.
Öyle. Şimdi burada daha önce de bu Amerikalı yetkili çok optimistik açıklamalar daha önce de yapmıştı. Bu da yeni değil. Hele Praha'da yapılan görüşmelerden sonra onun yaptığı açıklama ve ondan sonra da Elmar Mehmetov'un yaptığı açıklamadan sonra görüyoruz ki burada çok ciddi bir görüş farkı var. Burada önemli olan bu gibi optimistik açıklamalar değil, sessiz sedasız, mümkünse başta Ermenistan'ın çekilmesini sağlayacak bir şekilde adımların atılması. O olmazsa ilerleme olmayacak.
Bir de bu sonuncu mesele, bu Türkiye'nin Azerbaycan arasında bir gaz meselesinde bir sorun var. Yani mesele var.
Bu, o da önemli.
Bunu necə çözməlidirlər? Çünki bu görünür, bu da bir problemdən biridir. Yəni iki tərəfli münasibətlərdə.
Şimdi belli ki siyasi alandakı qarşılıqlı güvənsizlik şeyi də etkiləmişdir. Bu qaz konusundakı görüşmələri də etkiləmişdir. Özəlliklə not etdim ki Başnazir Erdoğan qaz üçün istənilən yeni fiyatın yüksək olduğunu söylüyor. Tabii Nabucco görüşmələri var. Nabucco üçün Azərbaycan qazı bekleniyor. Siyasi münasebetler daha iyi bir noktaya gelirse sanırım bu gibi enerji sorunları da gidermek daha kolay olacak.
Bir de Erdoğan Moskva'ya gelir. Moskva mesajı ne olacak Erdoğan'ın?
Tabii ben onu da çok önemli addediyorum. Belli ki Tayyip Erdoğan özellikle Vladimir Putin'le yapacağı görüşmede Kafkasya'da barış konusunu açacak ve orada da Rusya'nın yardımını isteyecek. Yani burada belli ki sadece Amerika'nın teşvikiyle bu iş olmayacak. Moskova'nın da bu konudaki tutumunu görmemiz gerekecek. Erdoğan görüşmesi o açıdan önemli.
Washington'daki Strateji ve Beynəlxalq Araştırmalar Mərkəzinin regional proqramının direktoru Bülent Əlirza. Bir başqa hadisə isə oldu ki, Azərbaycan BMT-nin İnsan Haqları Şurasına seçilmədi. Azərbaycanın namizədliyi verilən qrupdan Rusiya və Macaristan seçildi. Seçki ərəfəsi Freedom House və digər insan haqları təşkilatları BMT-yə müraciət eləmişdilər ki, insan haqlarının vəziyyəti yaxşı olmayan Azərbaycan kimi ölkələr Şuraya seçilməməlidir. Ancaq məsələnin başqa tərəfi də var. Azərbaycan seçiləndə nə eləmişdi? Şuraya üzv olduğu bu 3 ildə Azərbaycanda jurnalistlər daha çox tutulmağa başladı. Bunu hamı bilir. Bəs dünyada insan haqlarının müdafiəsində Azərbaycan hansı işləri gördü? Məsələn, bugün 4-cü il dönümü qeyd olunan Əndican hadisələri olanda bütün dünya Özbəkistan hakimiyyətini ittiham eləyəndə Azərbaycan Şurada Özbəkistan hakimiyyətinin mövqeyini müdafiə elədi. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Azərbaycan BMT-nin Baş Assambleyasının İnsan Hüquqları Şurasına seçilmədi. Əslində, mayın 12-sində keçirilən bu səsvermə bir çox yerli təhlilçilər üçün gözlənilməz olmadı. Hələ səsvermədən əvvəl Azərbaycanın bir sıra hüquq müdafiəçisi BMT Baş Assambleyasına müraciət edərək bu ölkənin həmin şuraya üzv seçilməsinə səs verməməyə çağırmışdılar. Ancaq əvvəlcə yerli dəyərləndirməyə Azərbaycan İnsan Hüquqları Şurasında 3 illik fəaliyyətinə verilən qiymətdən başlayaq. Hələ ki, əvvəl BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında Azərbaycan İran və Özbəkistanla həmrəylik nümayiş etdirmişdi. O vaxt Azərbaycanın şura üzvü kimi İran və Özbəkistanda insan hüquqları ilə bağlı araşdırmanın dayandırılmasına səs verməsi daxildə də narazılıqla qarşılanmışdı. Bəzi hüquq müdafiəçiləri Özbəkistan bir yana, milyonlarla Azərbaycanlının hüquqlarının tapdandığı bildirilən İranda insan hüquqları ilə bağlı araşdırma istəməməsini heç cürə qəbul etmək istəmirdilər. Ancaq həmin günlər Azadlıq Radiosuna müsahibə verən Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Rəbiyyət Aslanova deyir ki, Azərbaycan İran və Özbəkistanla münasibətlərinə xələl gəlməsini istəmir.
Bizim münasibətlərimiz yüksələn xətt üzrə inkişaf edir. Azərbaycan ona görə bu dövlətləri dəstəkləyir. Bu Azərbaycan dövlətində mövqeyidir və başqa cürdə ola bilməz.
İnsan Hüquqları Şurasına üzv ölkələr təkcə bütün dünyada insan hüquqlarının vəziyyətinə nəzarət etmir, o həm də bu qurum qarşısında üzərinə çox böyük öhdəliklər götürür. Bəs görək bu 3 ildə Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti yaxşılaşıb yoxsa pisləşib? Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər deyir ki, son 3 ildə Azərbaycanda insan hüquqlarının bütün sahələrində vəziyyət ağırlaşıb.
İstər media sahəsini götürək, istər siyasi azadlıqları götürək, istər sərbəst toplaşma azadlığı götürək, istər iqtisadi azadlıqları baxaq. Bütün məsələlərdə geriləmə göz qabağındadır. Onun nəticəsidir ki, bugün ölkəmiz korrupsiya girdabında çabalayır və geniş imkanlardan iqtisadiyyatın inkişafı üçün ölkəmizin güclənərək problemlərini, o cümlədən iş olmuş torpaqları azadlamaq problemini həll etmək gücünə gəlib yetişə bilmir ölkəmiz.
Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Musa Quluyev isə deyir ki, Azərbaycanın BMT İnsan Hüquqları Şurasına üzv seçilə bilməməsi nə onun bu qurumdakı üçüllük fəaliyyəti ilə, nə də daxildəki vəziyyətlə bağlıdır.
Əksinə Azərbaycanda son illərdə insan hüquqlarının daha da qorunması istiqamətində, genişlənməsi istiqamətində həm hüquqi bazanın genişləndirilməsi, möhkəmləndirilməsi, həm də əməli işlərin görülməsi göz qabağındadır və müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Avropa Şurasının müxtəlif komissiyaları, o cümlədən Venesiya komissiyası müsbət rəy vermişdir.
Siyasətçilərdən fərqli olaraq sadə insanlar Azərbaycanın BMT İnsan Hüquqları Şurasına üzv seçilib seçilməməsi ilə bir o qədər də ilgilənməsələr də onların da bu məsələ ilə bağlı deməyə sözləri var.
Bizə insan hüquqları hər addım başı tapdalanır. Hər yerdə, məhkəmədə, iş yerlərində qiymət yoxdur bizdə insana.
Vallahi yəqin lazım bilməyiblər, ona görə də seçməyiblər də. Rəhmətlik Bəxtiyar Vahabzadə demiş, bu demokratiya mənə daşımır.
Onu yəqin ki, çox səhv ediblər. İnsanların hüquqları lazımıdır, respublikamızda qorunur.
Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov isə deyir ki, indi Azərbaycan hökuməti BMT Baş Assambleyasının İnsan Hüquqları Şurasına üzv seçilməməsinin səbəbləri üzərində düşünməlidir. Onun fikrincə həm BMT-dəki fəaliyyət gücləndirilməli, həm də insan hüquqlarının inkişafına daha böyük önəm verilməlidir.
4 il bundan qabaq Özbəkistanda Əndican qırğını törədiləndə bu məsələ BMT-nin İnsan Haqları Şurasına çıxanda Azərbaycan Özbəkistan hakimiyyətinin mövqeyini müdafiə elədiyi vaxt Avropa Birliyi Özbəkistana qarşı sanksiyalar verdi, tam istintaq tələb elədi. Ötən bu 4 il nəyi aydınlaşdırdı?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
2005-ci ilin mayında Əndicanda həbsdən qaçan məhbuslar kütləyə qarışdılar, hökumət qoşunları da kütləyə atəş açdılar. Yüzlərlə dinc insan öldü. Əndican hadisələri Özbəkistan hakimiyyətinə çox baha başa gəldi. Qırğının ardınca Özbəkistana sanksiyalar qoyuldu. Niyə Özbəkistan bu qırğını tam araşdırmaq istəmədi? Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Özbəkistanın Azərbaycan qədər nə qazı var, nə də neftdir. Amma insan haqlarını müdafiə təşkilatları Avropa Birliyi və Birləşmiş Ştatları strateji maraqlarına görə Özbəkistanda da insan haqları pozuntularına göz yummaqda ittiham edirlər. Mayın 13-də bu ölkədə baş verən Əndincan qırğınının 4-cü il dönümüdür. Beynəlxalq insan haqları təşkilatları 2005-ci il mayın 13-də Özbəkistan hakimiyyətinin dinç mitingçilərə atəş açaraq yüzlərlə insanı qətlə yetirdiyini bildirirlər. Amnesty International, Beynəlxalq İnsan Haqlarını Müdafiə Təşkilatı isə Avropa Birliyinə açıq məktub göndərib. Əsas fikir isə getdikcə qərb ölkələrinin bu qırğınla bağlı mövqələrindən geri çəkilə biləcəyindən narahatlıqdır. Amnesty International təşkilatının nümayəndəsi David Nicholas narahatlıqları barədə bunları deyir.
2005-ci ildə Avropa Birliyi Özbəkistana sanksiyalar tətbiq edəndə əsas tələblərdən biri Əndican hadisələrinin müstəqil araşdırılması idi. Təşkilatın rəsmiləri ilə söhbətlərdə məsələnin ümumiyyətlə gündəlikdən çıxdığına dair narahatlığımız artır. Ona görə Avropa Birliyindən istəyirik ki, Özbəkistanla münasibətlərdə hadisənin beynəlxalq araşdırılması tələbini gündəlikdə saxlasınlar.
Avropa Birliyi 2005-ci ildə Əndincan qırğınına görə bu hadisəyə qarışan məmurların birlik ölkələrinə səfərlərinə və Özbəkistana silah satışına qadağa qoymuşdu. Ötən ilin oktyabrında birlik ölkədə insan haqları sahəsində irəliləyişlər var deyərək səfər qadağasını aradan qaldırdı. Bu ilin oktyabrında isə silah qadağasına yenidən baxacaq. Birləşmiş Ştatlar isə 2005-ci ildə qırğının müstəqil şəkildə araşdırılmağını tələb etsə də, Brüsselin Özbəkistana tətbiq etdiyi qadağalarına qoşulmamışdı. İndi insan haqları müdafiə təşkilatları narahatdırlar ki, beləliklə də Daşkənd Əndincan qırğınından yavaş-yavaş canını qurtarmaqdadır. Ötən il Beynəlxalq Böhrən Qrupu bildirirdi ki, Almanya daha çox Özbəkistandakı Termiz şəhərində hərbi bazasına önəm verir. Bu baza Almaniyanın Əfqanistandakı hərbi birliyinə yardım edir. Digər tərəfdən də Berlin Avropaya qaz çatdırmağı nəzərdə tutan Nabuko kəməri layihəsinə Özbəkistandan təbii qaz almağa çalışır. Orta Asiyadakı hərbi bazalar Əfqanistandakı ordusuna yardım üçün Birləşmiş Ştatların da marağındadır. Daşkənd ilə Əndincan qırğınından sonra Birləşmiş Ştatların hərbi bazasının öz ərazisindən çıxarsa da, Vaşinqton bu bölgədə hərbi baza yaratmaq istədiyi barədə siqnallar verir. Maraqlıdır ki, Azərbaycan da dolayısıyla Əndincan hadisələrinin araşdırılmasının dayandırılmağına qarışıb. 2007-ci ilin martında BMT-nin İnsan Haqları Şurasında Özbəkistan və İranın insan hüquqlarının pozuntularına dair fərdi şikayətlərin araşdırılmasının dayandırılmağına Azərbaycan da səs verib. Həmin şikayətlərin araşdırılması Şuranın 5 dövlətin iştirakı ilə yaratdığı komissiyasının üzvlərindən 3-ünün səs verməsi ilə dayandırılıb. Özbəkistan və İrandan gələn şikayətlərin araşdırılmasının dayandırılmasına komissiyaya daxil olan Azərbaycan, Bangladeş və Zimbabwe səs verib. Azərbaycanın BMT-dəki nümayəndələrindən olan Elçin Əmirbəyov o zaman Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində qərarlarını bu cür izah eləyirdi.
Doğrudan da ölkə bu şikayətlərlə bağlı lazım olan həcmdə məlumatları, izahatları verirsə və ölkələr görürlərsə ki, bu hökumət doğrudan da əməkdaşlıq edərək, əgər hansısa bir pozuntular baş veribsə, onları aradan qaldırmağa hazırdırsa, deməli bütün bu səylər qiymətləndirilməlidir və sui-istifadə edilməməlidir yəni ki, bu prosedurdan.
Artıq Azərbaycan BMT-nin həmin İnsan Haqları Şurasında deyil. Azərbaycan namizədliyini versə də, mayın 12-sində keçirilən seçkidə şuraya seçilə bilməyib.
Yenidən Azərbaycana qayıdaq, Azadlıq Radiosunun internet saytında bir sorğu keçiririk. Hakim elitada ən çox təsir gücü olan kimdir? Cavablara görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev hakim elitada ən çox təsir gücü olan şəxs deyil. Ən çox təsir gücü olan Prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevdir. Bunu cavab yazanların 39% fikirləşir. İlham Əliyev 20% səslə ikinci yeri Nazir Kəmaləddin Heydərovla bölüşür. Onların hərəsinə 20% səs verilib. Mehriban Əliyeva 16% səslə dördüncü yerdədir. O da maraqlıdır ki, bizə cavab yazanların 3% hesab edirlər ki, başqa şəxsdir. O da maraqlıdır ki, bu başqa şəxslər şəxs kimdir? Sizin də sorğuda iştirak eləmə fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əvvəldə dediyimiz sorğunun nəticələrinə qayda, oxucularımız niyə fikirləşirlər ki, Azərbaycanda ən nüfuzlu şəxs prezident aparatının rəhbəridir? Bu yəqin onun əlamətidir ki, Azərbaycanda icra hakimiyyəti hakimiyyətin o biri qollarını nəzarətdə saxlayır. O cümlədən məhkəmələri. Yeni möhtəşəm binaya köçən Ali Məhkəmə daha ədalətli olacaqmı? Ali Məhkəmənin yeni binası hazır olanda deyirdilər ki, məhkəmənin işi cəmiyyəti məlumatlandıran jurnalistlərə əvvəlkindən xeyli açıq olacaq. Məhkəmə proseslərindən məlumat vermək asanlaşacaq. Bu doğrudanmı belədir? Müxbirimiz Marif Çingizoğlu bu vədləri yoxlamaq üçün Ali Məhkəmənin yeni binasına yollandı.
Ali Məhkəmənin yeni binasında bütün məhkəmə prosesləri barədə informasiya köşklərindən onlayn məlumat əldə etmək mümkün olacaq. Bunu binanın açılışı zamanı prezidentə deyiblər. Ancaq mayın 13-də açılışdan cəmi bir gün sonra Azadlıq Radiosunun müxbirinə mənə bu müəssər olmadı. Çünki məni məhkəmənin binasına xüsusi icazə olmadan buraxmadılar. Mənim gördüyüm məhkəmə işçiləri isə əllərində mobil telefonlarla danışaraq gəzişirdilər. Çünki onların özünün dediyi kimi hələ ki, Ali Məhkəmənin telefon sistemi tam qurulub, başa çatdırılmayıb. Amma deyilənə görə bu çətinlik müvəqqətidir. Dövlət Agentliyi Azərtac yazır ki, Ali Məhkəmənin yeni binası ən müasir avadanlıqlarla təmin edilib. Həmin texnologiyaların tətbiqi, audio və video təchizat mühakimə olunanların iclas salına gətirilmədən izolyatordan birbaşa dindirilməsinə imkan verir. İstənilən məhkəmə prosesi onlayn rejimdə çiv nümayəndələrinə və aidiyyəti qurumlara təqdim edilə bilər. Açılış zamanı prezidentə nümayiş etdirilən imkanların nə zamansa adi vətəndaşlar üçün də açıq olacağı ehtimalı nə qədərdir bilmirəm. Bəs Ali Məhkəmənin yeni binaya köçməsi məhkəmə sistemində hansı dəyişikliklərə səbəb olacaq? Prezident İlham Əliyev Ali Məhkəmənin yeni binasının açılışında deyib ki, Ali Məhkəmə ədalət sarayı olmalıdır. O yeni binada ədalətli qərarların qəbul olmasının vacibliyini qeyd edib. Paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim adamlar isə yeni binanın açılışını məhkəmə sistemində keyfiyyət dəyişikliyinə siqnal hesab eləmirlər.
Allah inanmıram, nə dəyişdi? Azərbaycanda özüm bilmirəm.
İnamsızlıq nədəndir? Yəni, bax, belə...
İnamsızlıq deyəndə ki, belə görmüşük də, həmişə hələ neçə illərdir, heç bir dəyişiklik yox. O bina ilə daha da pis olar, yaxşı olur.
Elə nə var, elə də olacaq həmin seç üçün.
Niyə belədir?
Nə var? Onu yuxarıdakılar bilir, biz bilmirik.
Sizcə bu məhkəmə qərarlarının, ədalətli qərarlarının çıxarılmasına gətirib çıxara bilərmi? Bu belə müasir binaların tikilməsi filan.
İstəyir, samolyotda eləsinlər. Onun nə dəxli var? Ədalətə onun nə dəxli var? Daşın divarı.
Tolerantlıq Araşdırmalar Birliyinin rəhbəri Azər Rəşidoğluna görə məhkəmələrin yeni binalarla təmin olunması müsbət aldı. Amma bundan da əsas ədalətli və müstəqil məhkəmə sisteminin yaradılmasıdır. Azər Rəşidoğluna görə bir sıra beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında Azərbaycanın ən korrupsiyalaşmış ölkə kimi göstərilməsinin əsas səbəblərindən biri ilə məhkəmə sistemindəki korrupsiya ilə bağlıdır. Hüquq Maarifçilik Cəmiyyətinin prezidenti İntiqam Əliyev isə bilir ki, ədalətli məhkəmə araşdırmaları standartlarına təsir edən amillər sayəsində məhkəmələrin texniki təchizatı, normal məhkəmə binalarının olması mühüm rol oynayır. Amma ədalətli məhkəmə qərarları çıxarılmayacaqsa buna ehtiyac yoxdur.
Ali məhkəmənin hakimlərinin çıxartdıqları qərarlar mahiyyət etibarilə ədalətli olmayacaqsa, bütün bunların qara qəpi qiyməti olmayacaq. Və bizdə əsasən cəmiyyətdə bu narahatlıq var.
Hüquqşünas hesab edir ki, problemlərin aradan qaldırıldığı bir məqamda əsas məsələ ədalətli məhkəmə qərarlarının verilməsi üçün ən önəmlisi siyasi iradənin olmasıdır.
Söhbət təkcə binaların yaxşı olmasıyla, texniki təchizatla və digər məsələlərlə bağlı deyil, həm də ilk növbədə siyasi iradə ilə bağlıdır və digər tərəfdən hakimlərin professionallığı ilə bağlıdır, onların təyinatı prosedurlarının şəffaf və bütün dünyada qəbul olunmuş standartlara uyğun həyata keçirilməsi ilə bağlıdır.
Bu baxımdan da Cənab Əliyev hesab edir ki, Ali Məhkəmənin yeni və möhtəşəm bina köçməsi ilə məhkəmə sistemində problemlər həll olunmayacaq. Prezident İlham Əliyev də deyir ki, hər yerdə ədalət olmalıdır, ilk növbədə məhkəmə sistemində. Hüquqşünaslarsa məhkəmədə ədalətin ilk növbədə icra hakimiyyətindən asılılığın azalması ilə bərqərar olacağını deyirlər.
Yenə qanunlara riayət olunması haqda, bu dəfə piratlar haqda, Somali piratları yox, kompüter quldurları haqda. Vaxtilə Microsoft şirkətinin rəhbəri Bill Gates Moskvada olanda o vaxtki başnazir Çernomırdin onu mərkəzi banka aparmışdı və fəxrlə kompüterlərin necə müasir proqramlarla işlədiyini göstərəndə Bill Gates soruşmuşdu ki, bunların lisensiyası varmı? Məlum oldu ki, yoxdur. Hamısı qeyri-qanuni yolla alınıb. Onda razılaşdılar ki, Mərkəzi Bank simvolik olaraq Microsoft şirkətinə 1 milyon dollar ödəyəcək. O vaxtdan nə dəyişib? 110 ölkədə aparılmış araşdırmaya görə, məsələn, Azərbaycan kompüter quldurluğunda birinci 25 ölkə sırasındadır. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Qısaca adı BSA olan Beynəlxalq Business Software Alliance şirkəti ötən üçün pirat kompüter proqramlarından istifadə ilə bağlı hesabatını açıqlayıb. Həmin hesabata görə Azərbaycanda 2008-ci ildə quraşdırılan proqramların ancaq 10% lisensiyalı olub. Qalan 90% isə pirat, yəni oğurluq proqramlardır. Bu göstəricini Azərbaycan dünyanın ən çox piratçılıq yayılan 6-cı ölkəsidir. BSA-nın araşdırmasına görə son 4 ildə Azərbaycanda bu sayda müəyyən irəliləyişlər əldə olunub. Çünki 2005-2006-cı illərdə Azərbaycan proqram təminatı piratçılığının səviyyəsi 94% olub, 2007-ci ildə bu rəqəm 92%-ə, ötən isə 90% enib. Ümumilikdə siyahıya 95%-dən Gürcüstan, 92%-dən Bangladeş, Ermənistan və Zimbabwe başçılıq eləyir. Proqram piratçılığının səviyyəsi ən aşağı olan ölkələr isə 20%-dən Amerika, 21%-dən Yaponiya və Lüksemburqdur. 2008-ci ildə dünya üzrə piratçılığın səviyyəsi 41% olub, piratçılıq sayəsində isə proqram təminatı ilə məşğul olan şirkətlərin itkisi isə ümumilikdə 53 milyard dolları keçib. Yəni, oğurlanan pirat proqramlarının dəyəri bu qədər olub. Sözü gedən hesabata əsasən piratçılığın səviyyəsi ən çox ölkə əhalisinin adam başına düşən gəlir səviyyəsi ilə birbaşa bağlı olur. Piratçılığın daha çox inkişaf eləməkdə olan və ya 3-cü dünya ölkələrində yayılması da bunu təsdiqləyir. BSA-nın fikrincə kompüterləşmə prosesi bir çox belə ölkələrdə adam başına düşən gəlirlərin artım tempindən daha sürətlə artır. Bu da yeni-yeni proqramlara ehtiyac yaradır və aşağı alıcılıq qabiliyyəti üzündən belə ölkələrdəki kompüter istifadəçiləri onlar üçün yetərincə baha olan lisensiyalı proqramlar əvəzinə pirat proqramlar almağa üstünlük verirlər. Hesabatdakı bu cür fikirləri Bakıdakı proqram təminatı qiymətləri də təsdiqləyir. Microsoft proqramlarının rəsmi pərakəndə satışı ilə məşğul olan Bescom, Best Computer şirkətindən aldığımız məlumata görə, hər bir istifadəçi kompüteri üçün vacib olan cəmi 2 proqramın alınmasına azı 300 manat xərcləmək lazımdır. Misal üçün, Microsoft Windows Vista operativ proqram təminatının ən bəsit formasının qiyməti 100 manatdır. Yazı və cədvəllərin tərtibi üçün lazım olan Microsoft Office proqramlarının isə ən bəsit versiyası 200 manatadır. Eyni proqramları isə disk satışı mağazaları və qarabazarda 3-5 manata əldə eləmək mümkündür. Hesabata görə dünya üzrə internet istifadəçilərinin sayının artması və sürətli internet xətlərinin yayılması ilə proqram piratçılığı daha da geniş vüsət alacaq. Çünki bütün dünyadakı internet istifadəçilərinin sayı ötən il 135 milyon nəfər artıb, bunun da 100 milyondan çoxu məhz az gəlirli ölkələrin payına düşüb. Növbəti 5 ildə də belə ölkələrdəki internet istifadəçilərinin sayı 460 milyon nəfər artacaq. BSA-nın fikrincə, bu da piratçılıq hallarının sayının artmasına təsir göstərəcək.
Sonda başqa bir hesabat haqda BMT-nin uşaq fondu olan UNICEF deyir ki, Azərbaycanda uşaq evlərinə verilən uşaqların sayı artır. Azərbaycan iqtisadiyyatı bu yaxınlara da ildə 30% sürəti ilə artırdı. Onda kimsəsiz uşaqlar niyə artır? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Mən istəyirəm ki, uşaqların bura qoymasınlar da, nə olsun, bura yenə yaxşıdır. Amma axı uşaq anası üçün darxır, ana məhəbbətini görmürük.
Bakıdakı internat evlərinin birində yaşayan 12 yaşlı Könül Əliyeva 2 ildən çoxdur uşaq evindədir. Deyir ki, burada yaşayışı pis deyil, çoxlu dostları da var, məktəbə də gedir. Ancaq bütün günü valideynləri üçün darxır, lap çox darxandasa ağlayır. Könül internatdakı uşaqların çoxu kimi evlərinə getmək istəyir. Beynəlxalq Uşaq Təşkilatı UNICEF bu günlərdə Mərkəzi Asiya ölkələrində, Türkiyədə olduğu kimi Azərbaycanda da uşaq müəssisələrində yerləşdirilən uşaqların sayının artması ilə bağlı narahatlığını bildirib. İndi Azərbaycanda 15 minə yaxın uşaq dövlətin uşaq müəssisələrində saxlanılır. 2006-cı ildə həmin uşaqlar ailələrə verilməsi ilə bağlı dövlət proqram təsdiq olunsa da indiyə qədər bir nəfər də uşaq ailələrə verilməyib. Bunu Uşaq Hüquqları Qeyd Alyansının rəhbəri həmin proqramın mütəxəssislərindən biri Nabil Seyidov deyir.
Əgər alternativ xidmətlər yoxdursa, əgər sosial işçilər hələ fəaliyyət göstərmirsə, hələ icma əsaslı resurs mərkəzləri dövlət qayğısından kənarda qalıbsa və onların sayı çox azdırsa, əgər uşaqların müdafiəsi üçün yerlərdə mexanizmlər mövcud deyilsə, Bu məsələlər həllini tapmayana qədər hansısa bir uşağın ailəyə verilməsi və ən əsası alternativ ailəyə verilməsi düzgün olmaz. Çünki bu daha da ağır fəsadlara gətirib çıxara bilər.
Nabil Seydov deyir ki, bu proqram 2015-ci ilə qədər bir dövrə əhatə etdiyindən o dövrə qədər işlərin sürətlənəcəyinə ümid eləyir. Dövlət uşaqların ailələrə verilməsi proqramını işə salmasa da uşaq hüquqları ilə məşğul olan Natiq Məsimov artıq himayədar ailələr yaratmaqla məşğuldur. Onun rəhbərlik etdiyi ümid təşkilatı bir il ərzində iki himayədar ailə yaradıb. Bu iki ailədə nigahda olan ata-ana işə qəbul olunub. Hər ailədə isə kimsəsiz 15 uşaq yaşayır. Natiq Məsimov deyir ki, bu kimsəsiz uşaqlar üçün çox faydalı metoddur.
Biz öz evimizdə necə rahat yaşayırıqsa, həmin uşaqlar bizim bu modelimizdə elə rahat yaşayırlar.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.